Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastku, podcast Talking With Me. Bareng aku, host satu-satunya. Emang sendirian aja, udah kayak jomblo. Nova Milenia Sari. Buat teman-teman aku nih ya, teman-teman yang udah ngedengerin podcast aku, biasanya sudah kenal aku, sudah tahu aku. Dan sedih banget, seneng juga sih, karena beberapa hari kemarin aku gak upload podcast. Akhirnya aku upload juga, tapi kali ini aku sendirian. Kenapa aku sendirian, Nov? Biasanya sama gue star, biasanya sama bintang tamu gitu kan. Ya, sendiri karena kali ini podcastnya aku dedikasikan untuk lomba di KBR ID. KBR.id. Kepo gak? Kalian bisa searching di Instagram KBR.id itu apa. Dan kalau kalian, aduh udah deh kelamaan nih searching di Instagram, jelasin aja. Oke, KBR itu adalah kabar berita radio. Jadi kabar berita radio itu membuat lomba, yaitu lomba podcast untuk semua mahasiswa di Indonesia. Keren banget gak sih? Weh, tepuk tangan dong. Oke, kalian juga bisa ngunjungin ya di account Facebooknya di kantor berita Strip KBR, di account Twitternya Berita KBR, dan Instagramnya di kbr.id. Kenapa aku mau ikutan? Karena yang pertama ini tuh diperuntukkan untuk para mahasiswa. Jadi ya udahlah, karena aku mahasiswa dan karena aku juga kebetulan nih aku juga. Mumpung aku punya podcast nih, udahlah ikutan aja gitu. Dan yang paling penting nih, tema yang diusut, tema yang diangkat itu bener-bener seru banget. Dan temanya tuh pengen banget aku bahas dari jauh-jauh hari, tapi aku tuh gak berani dan gak ada temen, takut salah ngomong dan segala macem. Akhirnya ntar aja deh. Tapi karena KBR.id nih nyelenggarain ini, temanya keren banget, akhirnya menyuruh dan menggugah jiwa aku biar aku ikutan. Oke, karena ini diperuntukkan untuk lomba, tentunya yang pendengarnya juga bukan hanya pendengar aku biasanya, melainkan bakal ada dewan juri dari KBR.id yang mau mendengar. Maka sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diriku. Selamat malam, karena ini aku recordnya malam, tapi kalau misalkan didengarnya pagi, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Perkenalkan, aku Nova Milenia Sari. Salam kenal untuk semua dewan juri yang mendengarkan. Aku adalah salah satu mahasiswa di Universitas Indraprasta PGRI, itu daerah Jakarta Timur kampusnya. Umurku 20 tahun. Aku seorang perempuan, lahir di Jakarta. Dan saat ini domisilinya tinggalnya itu di daerah Bogor. Terus aku adalah salah satu mahasiswa tingkat akhir. Aku semester 7 dan aku Fakultas Ilmu Pengetahuan Pendidikan Sosial, yaitu jurusannya jurusan bimbingan dan konseling. Jadi kalau yang mau konseling sama aku boleh banget. Yuk, kita utus. Kita usut. Nah kan salah. Kita usut tuntasnya sampai kasus, sampai selesai. Dan ya Allah, ini aku bener-bener ini, kalau kata orang Sunda ini ngedrek-dek. Biasanya aku record ya udah ngomong-ngomong aja, tapi kali ini tuh deg-degan banget. Dan aku juga mau ngejelasin nih harapan dan tujuan aku mengikuti lomba podcast di KBR. Yang pertama nih, yang paling penting, aku mau ngelatih skill public speaking aku. Karena ya memang pertama aku bukan mahasiswa komunikasi. Tentunya ya ini seperti yang kalian dengar, seperti yang dewan juri dengar, tata cara bahasa aku masih banyak yang meleot-meleot, yang memang harus dibenerin. Tapi insya Allah ya, semoga pesannya nyampe walaupun masih banyak yang belibet-belibet gitu. Terus yang kedua, karena memang temanya menarik dan aku bener-bener tertarik banget pas baca temanya. Wow, keren banget gitu. Kayaknya harus dibahas nih gitu. Dan sama ini sih, kayak cari pengalaman juga, karena sebelumnya aku belum pernah ikut-ikut lomba. Podcastnya cuma sekedar di-upload aja. Dan sekalian mau membagi keluh kesahku sih. Oke. Syukur-syukur ya kalau misalkan nanti menang. Nah, itu salah satu bonus sih. Apresiasi sih sama KBR.id udah ngadain ini. Jadi bikin kita mahasiswa tuh mau speak up, mau berani bicara gitu. Oke, di KBR.id sudah menyiapkan tema, yaitu surviving corona ala gue. Jadi nanti bakalan banyak materi yang mau dibahas sama aku. Langsung aja aku sebutin kali ya. Oke, yang pertama tips menghadapi corona. Gimana caranya? Terus sektor mana aja sih yang terkena dampak dari COVID-19? Lalu yang ketiga, gimana biar asik belajar via online? Lalu selanjutnya, gimana isi waktu di rumah biar gak bosen? Dan yang terakhir, gimana cara memanajemen stres untuk menutupi keuangan? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin yang akan aku bahas di podcast kali ini. Aduh, seru banget, luar biasa. Karena gini loh, dulu cita-citaku itu pengen jadi penyiar radio, tapi ya terhalang banyak hal lah. Sampai akhirnya nih saat ini udah ada platform podcast yang memang jadinya luar biasa. Karena orang yang berprofesi sebagai penyiar itu ilmunya setiap hari tuh nambah. Kasih informasi. Jadi ya Allah, pasti tuh para penyiar tuh pinter-pinter banget. Dan to be honest ya, aku harus belajar dulu nih gitu, ngangkat topik ini gitu, topik yang sudah ditentukan oleh KBR. Oke, semoga kalian para pendengarku bisa mendapatkan informasi yang padat, jelas, rapi, yang mudah diterima di telinga kalian. Dan semoga dewan jurinya juga suka gitu, juga kayak kayaknya ini salah satu kandidat pemenang nih, kayak gitu. Oke, tips menghadapi corona. Kalau untuk tips menghadapinya ya, itu balik lagi ke diri sendiri sih ya. Kalau untuk menghadapi corona biar hilang ya, kita gak bisa. Karena corona pun sampai saat ini memang masih, apa ya, masih eksis lah ya, istilahnya masih eksis di kancah Indonesia. Jadi ya susah gitu. Oke, sebelumnya aku mau ngebacain dulu nih ya, total kasus yang terdampak COVID-19 di Indonesia. Oke, kasusnya itu totalnya ya, mulai dari OTG, mulai dari orang-orang yang positif atau yang udah terindikasi ini kayaknya corona deh nih gitu. Itu ada 225.000 jiwa. Luar biasa, banyak banget. Per harinya itu nambah 3.000 sampai akhirnya 225.000. Dan yang sembuh ada 161.000. Belum ada 50%-nya nih ya. Dan yang meninggal dunia itu ada 8.965. Kalau yang meninggal bertambahnya itu tiap harinya 118, sekitaran segitulah kisaran. Dan untuk red zone-nya itu ada di Jakarta. Jakarta udah paling banyak nih ya. Jakarta tuh hampir 55.000 kasusnya. Terus meninggalnya udah hampir 1.000. Di Jawa Timur juga, di mana lagi nih? Wah, hampir banyak sih. Kasus sedikit itu di Nusa Tenggara Timur, 5. Baru 5 orang yang meninggal dunia. Melihat data akurat tentunya ya, ini tuh membuat aku jadi, ya Tuhan, corona kapan perginya gitu. Yang tadinya korbannya itu kita gak tahu siapa, orang dari mana, tiba-tiba dengar kabar tetangga sendiri yang kena, orang yang kita kenal, kerabat, saudara gitu. Membuat akhirnya sadar akan kayak, lo harus aware sama kesehatan. Jadi kalau bicara tips, menurut aku kalian harus merubah mindset kalian untuk tetap bisa menjaga pola hidup. Jadi bayangin aja kalau kalian tuh bakalan kena kayak, aduh kalau gue gak jaga kesehatan gue pasti bakal kena corona nih. Kayak gitu aja, bukannya menakut-nakuti diri ya, beda. Lebih kepada kasih pemahaman ke otak bahwa corona tuh gak main-main, bukan virus yang sembarangan gitu. Buktinya aja sampai 225.000 orang yang kena, bayangin ya kan. Jadinya kalau tips dari aku, tetap ikutin anjuran pemerintah, tetap ikutin protokol kesehatan. Misalkan nih kita berdiri di mana, kita lagi hinggap di mana, ada peraturan ini ya ikutin. Contohnya di KRL, baru-baru ini aku bolak-balik Jakarta Bogor karena ada sesuatu hal yang memang harus aku jalani. Itu di kereta banyak banget peraturan kayak harus jaga jarak. Duduknya tuh biasanya bangkunya itu bisa diduduki 7 orang, ini jadi 4 orang. Yang berdiri pun dijaga jarakin. Dan yang peraturan yang paling mantepnya menurut aku, dilarang berbicara di kereta, baik itu via telepon maupun bicara secara langsung. Karena kan kalau bicara nanti bakal ada air liur yang keluar, entah kayak gimana. Jadi takutnya kan ya gara-gara itu nanti bisa terjangkit. kayak gitu. Jadi harus diikutin, dan itu benar-benar dilakukan sosialisasi yang baik sama petugas-petugas KRL. Aku juga lihat ada orang yang memang mungkin ya belum tahu informasinya, dia teleponan di KRL langsung ditegur untuk nggak teleponan, jadi langsung kayak chattingan aja kayak gitu-gitu. Jadi luar biasa sih untuk sosialisasi pemerintahan dan kalangan-kalangan yang lainnya, industri-industri yang lain yang memang benar-benar patuh gitu. Jadi tinggal kitanya nih, mau nggak nurut kayak gitu. Kalau misalkan nurut sih, menurut aku insya Allah ya kita bakal sehat-sehat aja. Yang penting pola hidupnya dijaga. Oke, selanjutnya untuk sektor, sektor mana aja sih yang terkena dampak? Wah, kalau bicara sektor sih luas banget nih ya. Aku udah berhasil mendapatkan penelitian ya. Jadi ada orang yang neliti sektor mana aja yang terjangkit bangkrut gara-gara corona. Yang pertama itu ada hotel dan resto. Di mana hotel dan resto itu adalah salah satu bentuk industri yang memang diminati banyak orang ya. Terus gara-gara koronce tiba-tiba bangkrut, gak ada lagi gitu. Terus udah kayak gitu, ada yang kedua, penerbangan dan pariwisata. Nah, kalau penerbangan nih, karena kemarin adanya pembatasan wilayah, lockdown, bukan antar wilayah lagi, bahkan negara di dunia ya, jadi membuat industri penerbangan tentunya juga sangat terpukul. Belum lagi orang-orang yang merefund tiketnya, yang gak jadi terbang, yang gak jadi holiday, mau gak mau kan tiketnya harus di-refund dan uangnya ya mau gak mau. Jadi 46%-nya tuh dari omset penerbangan tuh harus di iniin, harus dikeluarkan lagi, nombok lah istilahnya. Udah gitu ada bar juga, bioskop dan konser juga nih, salah satu tempat yang paling diminati ya menurut aku, karena kaum muda, tua, anak-anak semua tuh ke bioskop. Jadi ya tiba-tiba bioskop ditutup juga ya, ya udah rugi. Terus juga industri-industri film juga ruginya banget banget. Harusnya kan filmnya udah pada tayang, tiba-tiba diundur ataupun ya yang lain lah. Udah gitu olahraga, event olahraga semua dibatalin, mulai dari olimpiade, liga sepak bola, Formula 1 hingga UFC semua dibatalkan gara-gara bencana COVID-19 ini. Selanjutnya ada mall dan retail. Ini juga semua mall ditutup ya, jadi kita gak bisa jalan-jalan, kita gak bisa lihat-lihat belanja sebagainya. Terus orang-orang yang kerja di mall juga pastinya dirumahkan, semuanya dirumahkan. Beberapa ada yang tidak menerima gaji bahkan. Lalu kalau menurut Ibu Sri Mulyani nih ya, Menteri Keuangan kita di Indonesia, itu sektor yang paling merugi adalah sektor keluarga dan sektor UMKM. Kenapa keluarga? Karena banyak kepala keluarga yang dirumahkan, yang tidak dapat gaji, jadinya mereka tidak bisa memutar keuangannya untuk membeli bahan pangan, sandang, papan gitu kan. Terus biaya sekolah anak, terus juga ya pokoknya pengeluaran-pengeluaran yang memang harus dikeluarkan di keluarga, tapi pendapatannya gak ada. Sama UMKM sih, usaha mikro kecil menengah itu banyak banget yang akhirnya bangkrut karena gak bisa lagi jualan ya kan, gak ada tempat lagi untuk jualan. Jadi ya udah gitu, mau nggak mau akhirnya kalau misalkan barang dagangannya itu berupa barang ataupun jasa masih bisa dipasarkan lewat online, tapi kalau misalkan ini jual tuh makanan gimana ya kan, entah itu basi atau wah pasti bakalan banyak kerugian yang dialami. Udah gitu kalaupun mau makanan bisa juga sih lewat online, tapi kan kayak banyak juga orang-orang yang menjaga kayak lebih baik makan di rumah aja karena takut kalau makan di luar takutnya nggak higienis dan sebagainya. Jadi wah kerugiannya sangat 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 dialami oleh semua sektor ya, baik sektor dari kalangan atas sampai kalangan bawah itu semuanya kena sama rata. Oke, yang selanjutnya nih, gimana biar asik belajar online. Oke, sebelumnya aku juga to be honest ya, sebagai mahasiswa akhir, belajar via online itu menurut aku benar-benar bikin stres banget. Pertama, bobot tugas yang diberikan dosen jadinya jauh lebih berat. Harusnya kan jauh lebih ringan ya. Ini jadi lebih berat karena online, jadi ngasih tugasnya banyak bejibun dengan deadline yang kita nggak pernah tahu kapan gitu. Harus dikumpulnya gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, belum lagi kalau misalkan kuotanya habis, sinyalnya nggak ada, laptop rusak, segala macem, itu juga bikin stres. Terus di rumah nih, misalnya lagi kuliah online tiba-tiba disuruh kemana gitu sama orang tua atau disuruh ngapain gitu. Karena kan kadang ada orang tua yang memang belum ngerti gimana sih sebenarnya kuliah online yang sebenarnya, malah dianggapnya main HP terus atau enak banget nih ini terus di rumah gak ngapa-ngapain, padahal tugasnya kan banyak. Jadi kayak banyak banget pemicu-pemicu yang bikin akhirnya mahasiswa ataupun siswa-siswa itu pada stres belajar di rumah gitu. Belum lagi orang tuanya yang memang harus ngajarin anaknya. Kalau anak-anak SD nih kan banyak orang tua yang gaptek, yang gak ngerti kan, akhirnya pusing nih, aduh caranya gimana. Jadi menurut aku bener-bener ya kalau sejujurnya ya memang bikin stres, tapi mau gak mau ini harus kita hadapin dan tetap harus asik. Awal-awal sih ya, kalau awal-awal aku daring itu bener-bener stres banget sih, aku udah gak bisa lagi, udah bener-bener kayak di tahap yang gila nih, gak bisa nih gue kayak gini gitu. Karena gini loh, kuliah secara tatap muka aja langsung itu belum tentu ilmunya masuk, apalagi online ya kan, dosennya ngejelasinnya apa, konotasinya apa, nadanya gimana juga kita gak tahu gitu kan. Belum lagi kalau sinyalnya madet-madet, wah udah banyak banget deh. Tapi akhirnya lama-kelamaan aku juga gak bisa dong kayak stres terus, kayak apa ya, depresi terus. Akhirnya ya udahlah, belajar sambil bermain aja, kayak kita bisa sambil ngemil, sambil dengerin lagu, sambil jalanin aktivitas yang kita suka lah. Nah, temen aku ada yang sambil drakoran ya. Pokoknya kalau misalkan tips biar enggak stres belajar online ya itu sih, sambil ngelakuin hal-hal yang kamu suka. Kalau kamu suka banget ngemil, udah beli aja cemilan tuh yang banyak ya kalau buat stok belajar. Kalau aku sih kadang sambil dengerin lagu, sambil ini mengugah semangat aku tuh. Biasanya aku tiap apapun mata kuliah yang dikuliahkan, aku selalu catat di binderku itu dengan kayak gambar-gambar, aku warna-warnain. Itu gak tau kenapa ya, kalau menurut aku itu menggugah semangat sendiri. Karena kalau kitanya aja udah males nih buat dengerin, buat nyatet, ya itu otomatis bakal males juga sih. Jadi kayak gitu. Nah kalau aku tuh disiasatinnya gitu, kayak bikin judulnya tuh diwarna-warnain, digambar-gambarin, bikin menarik lah biar aku juga semangat nyatetnya, nyatet materinya, kayak gitu. Oke, gimana isi waktu di rumah biar gak bosan? Kalau misalkan biar gak bosan di rumah, ya semua orang pasti udah gila, udah bete banget kali di rumah selama 4 bulan, bahkan 6 bulan, ada yang 6 bulan loh, dari awal lockdown sampai sekarang. Nah, gimana caranya? Itu kalian bisa ngelakuin hal-hal yang kalian suka, cari kesibukan dengan hal-hal yang kalian suka. Kayak aku biasanya bikin konten, bikin podcast, atau gambar-gambar, nulis-nulis, apa sih, kayak baca buku ya, apa aja lah yang memang kalian suka. Kalau kalian misalkan sukanya masak-masak, ya udah bikin-bikin apa, cari-cari resep, kan siapa tahu ya kan nanti jadi kayak oh ternyata gini-gini. Banyak potensi yang akan tergali nanti menurut aku nih karena corona ini. Jadi yang biasanya nggak tahu pinter masak, punya kelebihan ini nih, tapi gara-gara corona nih akhirnya memaksa diri dia untuk oh ya ampun ternyata gue bisa ini loh, ternyata gue bisa ini loh, kayak gitu. Terus banyak juga sih sekarang kayak webinar-webinar yang materi-materinya tuh sesuai apa yang kita suka. Jadi kita bisa akses, kita bisa ikutan seminar lewat online. Jadi ya banyak banget sih menurut aku hal-hal positif yang bisa kita lakuin di era pandemi ini. Dan yang terakhir, gimana cara menutupi keuangan stres nih, manajemen stres karena keuangan. Oke, kalau bicara keuangan yang mendrop, yang menurun, itu hampir semua kalangan ya. Mau orang kaya, mau orang biasa, bahkan orang yang tidak punya, itu jauh lebih susah akhirnya. Hidupnya jadi kayak, ya ampun, sedih banget ya. Oke, gini loh. Secara logika, kita gak bisa dapat uang di pandemi kayak gini. Karena seluruh sektor aja merugi. Apalagi kita orang yang biasa yang gak punya usaha apa-apa. Kayak aku lah contohnya mahasiswa nih. Sebelum pandemi, berangkat kuliah dapat ongkos. Tiba-tiba kuliah di rumah, jadi gak dapet ongkos harinya. Jadi kan gak punya uang dong, kita gak bisa beli kuota ataupun gak bisa beli kebutuhan, skincare, dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayak, ya ampun dapet uang dari mana gitu. Nah, hikmah dari corona, ya dari pandemi ini, akhirnya banyak orang-orang, mau itu mahasiswa kek, mau itu pelajar kek, yang masih SMA, mau itu pekerja kek, akhirnya mau gak mau mereka jadi merintis usaha online. Nah ini, jadi manajemen stres karena keuangan, kalian bisa siasatin dengan dagang online. Misalkan nih kalian pinter masak kue, bikin kue atau apa, bikin-bikin aja terus dijualin. Ataupun kalian punya konten-konten menarik, kalian bisa upload di YouTube, nanti kan bisa dapat AdSense kalau misalkan yang nonton banyak. Jadi kayak banyak banget hal-hal yang bisa kalian jadikan uang, apalagi kalau misalkan itu kalian yang kegiatannya tuh kalian sukai kayak gitu. Ataupun jualan-jualan apa gitu yang bisa dijual, jadi reseller misalnya, itu juga bisa. Jadi menurut aku ya, kalau untuk memanajemen keuangan, pelan-pelan, yang penting ada kelihatan hasilnya. Aku juga gitu kok, resellerin apa aja. Misalkan temanku jualan ini nih skincare, aku jual lagi dengan aku tambahin, jadi aku dapat untung sekian. Tapi kalau reseller itu kan modalnya kayak kita nggak punya modal nih, jadi kita jualin dulu, kalau laku baru kita dapat uang kayak gitu. Aku sih kayak gitu sih paling. Nah, all pointnya, corona itu bukan sesuatu yang kejam kalau kita mau berdamai dengan dia. Maksudnya gini, banyak orang termasuk aku awal-awalnya tuh kayak gila corona jahat banget, gila corona separah ini. Tapi akhirnya pun sadar bahwa hikmahnya tuh banyak banget. Kayak kita jadi tahu potensi kita yang selama ini gak tergali tuh apa. Terus komunikasi kita dengan teman-teman, keluarga, sahabat, pasangan itu jadi jauh lebih banyak gitu, lebih banyak ngobrolnya, walaupun online, walaupun virtual, tapi kita jadi lebih hangat gitu. Terus untuk quality time keluarga, apalagi ya, maksudnya jadi kan kemarin selama 4 bulan itu bener-bener semua keluarga kumpul di rumah, dan itu salah satu bentuk yang tadinya tuh kita gak bisa dapetin itu. Biasanya kan ayahnya kerja, mamanya kerja, kakaknya kemana, adiknya kemana, ini jadi ngumpul. Dan hikmahnya juga ya, banyak yang apa ya, ya banyak hal-hal positif, kreatif yang akhirnya muda-muda zaman sekarang itu mau gak mau ngakses, mau gak mau kepaksa, mau gak mau keunggah jiwanya untuk ngikut biar lebih kreatif kayak gitu. Jadi apa ya, untuk tema kali ini sih luar biasa banget, aku udah bahas dan semuanya udah aku jelasin. Semoga sih informasinya nyampe ke para pendengar dan dewan juri. Dan terakhir nih ya, teman-teman jangan ngerasa stres, jangan ngerasa depresi, jangan ngerasa capek, jangan ngerasa sedih karena pandemi ini, karena banyak banget hikmah yang bisa kita ambil. Dan tetap jaga kesehatan. Kalau memang kalian capek, kalian stres, gak apa-apa, istirahatin hati dulu, istirahatin jiwa dulu, istirahatin raga dulu. Tapi abis itu semangat lagi, kreatif lagi, bikin apa yang bisa akhirnya menjadi self reward untuk kalian kayak gitu. Dan terakhir nih, pesan untuk para pendengar, teman-teman dan dewan juri sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, tetap ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dan jaga diri karena kali ini kita semua lagi di ambang yang krisis banget. Jadi ya bismillah gitu, bareng-bareng ngebopong biar Indonesia sehat lagi, caranya dengan tetap ikutin aturan protokol kesehatan. Dan untuk para mahasiswa di luar sana, tetap jadi yang kreatif, terus tetap speak up, tetap bikin sesuatu hal yang positif yang akhirnya mengajak banyak orang untuk bisa melakukan hal-hal yang baik dan jauh lebih baik tentunya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah ngedengerin podcast aku. Semoga informasinya nyampe, semoga poinnya dapat, walaupun masih banyak belibet, masih banyak apa ya, kurangnya ataupun tidak sesuai ekspektasi yang kalian pengen. Aku minta maaf, semoga bisa diterima dengan baik materi informasinya dan bermanfaat juga untuk kalian para pendengar. Oke, akhir kata, terima kasih banyak, dan sehat selalu. Bye bye. Jangan lupa dewan juri ya. Semoga aku jadi kandidat pemenang. Amin. Dadah semuanya.